Татарстан президенты Рустем Миңнеханов ватанны саклаучылар көненә багышланган тантанада катнашты. Чара Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында узды. Ул Россия Федерациясе Татарстан Республикасы дәүләт флагларын Казан югары танк команда училищесының хәрби байрагын чыгару белән башланып китте. Тантана барышында бүләкләр тапшырылды, айырым алганда 1944 елның приказы нигезендә Бөек Ватан сугышы чорында күрсәткән батырлыгы өчен батырлык өчен медале белән Белоруссия фронтының 954 укчы полкының 1 рота укчысы Вәли Фазлыев бүләкләнә. Ул 1944 елның 18 гыйнварында һәлак була. Батырлык өчен медаленә таныклык геройның туганнарына тапшырылды. Немец илбасарларына каршы көрәш фронтында командованиенең сугышчан биремнәрен үрнәк үтәгәне һәм шул ук вакытта күрсәткән фидакарьлеге һәм батырлыгы өчен сугышчан казанышлары өчен медале белән 8-нче механикалаштырылган Александрий корпусының 68-нче бригадасында медик-санитар взводы санитары Нургали Галиулла улы Галиуллин бүләкләнде. Ул 2000 елда вафат була. Медаль бирү турында таныклык геройның туганнарына тапшырылды. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы юбилей медальләре Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм тыл хезмәтчеләренә тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында Советлар Союзы герое Кузнецов Борис Кириллович бар. Ул Украина, Молдавия, Румыния һәм Чехословакияны азат итү өчен барган сугышларда катнаша. 1945 елда Кызыл Мәйданда узган тарихи җиңү парадында катнаша. Яһудин Габделхай Абзалеттин улы Кёнигсбергны азат итү өчен көрәшләрдә катнашкан. Социалистик хезмәт герое Фролов Николай Васильевич тыл хезмәтчене. Һәм башкалар. Казанда 1941-1945 елларда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына әзерлек һәм аны бәйрәм итү буенча оештыру комитетының утырышы булды. Аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Советлар Союзы герое Борис Кузнецов катнашты. Төп доклад белән премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева чыгыш ясады. Ул бөек җиңүгә багышлап үткәреләчәк чаралар турында сөйләде. Шул рәвешле Татарстанда җиңү парады, үлемсез полк, Георгий тасмасы кебек традицион акцияләр узачак. Татарстан Дәүләт Советының мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе тарафыннан сугыш хатын-кыз йөзле була алмый проекты башланды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган чараларда бөтен кешеләрнең катнашуы мөһим. Ул барлык муниципаль районнарга әлеге истәлекле датага әзерлек эшләренә кушылырга кушты. Алдагы көнне 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 7-нче утырышы узды. Сессия эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, дәүләт идарәсе органнары җитәкчеләре, дәүләт һәм муниципаль органнар җитәкчеләре катнашты. Утырышны Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Татарстан Дәүләт Советы Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинга Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре мактаулы исемен бирү турында мөрәҗәгать белән чыга. Депутатлар 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 7-нче утырышында чыгыш ясаган Казан мэры Илсур Метшинның тәкъдимен хуплады. Илсур Метшин аның нигезендә бу исем Бөек Ватан сугышында җиңүгә саллы өлеш керткән хәрби һәм башка көнкүреш продукциясен өзлексез җитештергән шәһәрләргә биреләчәген искәртте. Безнең шәһәрнең шундый югары дәрәҗәгә лайык булуга бөтен нигезләре бар, диде Илсур Метшин. Мэр Бөек Ватан сугышы елларында 139 предприятие үзгәртеп корылганын, Казанга 70-тән артык предприятие эвакуацияләнгәнен әйтте. Казанда 600-дән артык төрле хәрби кораллар, кирәк-яраклар җитештерелгән, фронтны үзлексез тәэмин итү эше башкарылган. Шәһәрнең авиация заводларында һәр 6-нчы хәрби самолет эшләп чыгарылган. Сериеле җитештерү белән бер рәттән яңа үрнәкләр дә эшләнгән, диде Илсур Метшин. 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 7-нче утырышында билгеле булганча, Татарстан бюджетына өстәмә 4 миллиард 400 миллион сум акча социаль объектларны капиталь төзекләндерүгә, юллар төзелешенә һәм дәүләт программаларын финанслауга сарыф ителәчәк. Республиканың финанс министры Радик Гайзатуллин закон проекты буенча бюджетның керем өлеше 4 миллиард 400 миллион сумга, ә чыгым өлеше 37 миллиард 300 миллион сумга артуын билгеләп узды. 2020 елга, 2021 һәм 2022 еллар планлы чорына бюджет турында республика законына үзгәрешләр кертү турында закон проекты беренче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген билгеләп үтелүче халыкара туган тел көне уңаеннан татарстанлыларны Республика Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул әлеге истәлекле көннең телләрне һәм мәдәниятләрне яклау һәм саклау проблемасына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын юнәлтү максатында гамәлгә куелуына һәм 21 февральдә Җир шарының барлык төбәкләрендә дә билгеләп үтелүенә басым ясады. Шушы истәлекле көнне мин барыгызга да бер-берегезгә карата игътибарлырак һәм ихтирамлырак булуыгызны телим. Башка халыкларның рухи традицияләрен һәм гореф-гадәтләрен хөрмәт итегез. Ана телегездә күбрәк языгыз һәм сөйләшегез. Аны яратыгыз һәм аның сафлыгын саклагыз. Без барыбыз да нинди милләттән булуыбызга һәм нинди дин тотуыбызга карамастан, бөек илнең гражданнары һәм бер максатка иминлектә, бәхеттә, тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә омтылабыз. Халыкара туган тел көне барыбыз өчен дә тынычлык, дуслык һәм игелек бәйрәме булсын. Бәйрәм белән диелгән Фәрит Мөхәммәтшиннең котлау мөрәҗәгатендә.